Вы слухаете Радио Свобода у Менску 22 години. У студии Ольга Караткевич, вітаю. На протягу этой годины. Означение 20-годия утворения Белорусского народного фронта. У праском акценте об изменах у стратегии белорусской оппозиции на тле поляпшения относин официйного Менску и Заходу. У передачи «Вольная студия» гутарка за Лесем Пашкевичем об значении роли ксяндза Адама Станкевича. До 20-годия шести у Куропатина, дзяды, калі супра демонстрантов была ужитая сила, успамин удельника археолога Сергея Тарасова. Гэта ды іншая пасля навинов.
Далее у Пражской студии Вячеслав Ракицкий. Сегодня в свете. Кандидатуру сенатора-демократа Барака Обамы на посаду президента США подтримал Колин Пауэлл, былый держсекретар во ураде Джорджа Буша. Выступаючи на телевизии, Пауэлл подкреслил здольность Обамы натхнять людей и зместовный характер ягоны выборчей кампании. Поводле опошних опытаний Обама опереджвая Маккейна более як на 6%. Выборы отбудутся 4 листопада. США и Европейский Звяз плануют организовать серию всесветных саммитов в проблеме борьбы с финансовым кризисом. После встречи в Кэмп-Дэвиде под Вашингтоном президент США Джордж Буш, президент Франции Николя Саркози и керовник Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу поведомили, что они проведут консультации с лидерами краин Великой Восьмерки, а так само Китаю, Индии и инших буйных экономик. Плануется, что первый саммит отбудется в США не в забаве после выборов президента краины. Урад Паўднёвай Кореі распрацаваў плану ратавання эканомікі краіны ў звязку глебальным фінансавым крызісам. Тэрміновыя захады прадугледжваюць выдзяленне паўднёвакарэйскім банкам 100 мільярдаў даляраў на гарантыі па інвестыцыйных пазыках. Яшчэ некалькі мільярдаў урад збіраецца даць на падтрымку малых прадпрыемстваў. Паўднёвая Карэя ўваходзіць у пяцёрку вядучых эканомік Азіі. У эфиры «Свобода» вы слухаете новины. Грузинские улады заявили об обстреле сбоку Абхазии вёски Хурча в помежном Зухдыцким районе. Как поведомляют в Тбилиси, стрелянина у керунку поста грузинской полиции велася прикладно 20 хвилинов. У вынику были пошкоджены дахи нескольких домов, из мясцовых жыхаров никто не потерпел. Представники абхазских правоохранных органов свою дотычность до инциденту адрынули, але отзначили, что с территории грузинской вёски сёння насамрэч были чувать стрелы из автоматов и гранатометов. На поўдні Афганістану талібы захапілі аўтобусы, забілі 27 чалавек. Як сцвярджаюць ваяўнікі, усе забітыя афганскія жаўнеры. Прадстаўнік афганскага войска генерал Махамад Захір Азімі заявіў, што сярод 50 пасажыраў аўтобуса вайскоўцаў не было. Паводле інфармацыі генерала, знойдзеныя 6 абезгалоўленых целаў, і ўлады хвалююцца за жыццё тых, хто быў захоплены ў закладнікі. Напад адбыўся 15 кастрычніка ў правінцыі Кандагар. Премьер-министр Японии Таро Аса выказался за подаужение допомоги, якую военно-морские силы краины дают международным войскам у Афганистане. Аса подкреслил, что многие краины, не глядя на страты сярод войсковцев, собираются поширить присутность у Афганистане, и Япония так само не повинна отмовляться от своей миссии. Япония не вводила в Афганистан воинский контингент, а лишь отцеляет тыловую подтримку в Индийском океане. Термин этой миссии завершается в студени. Новый министр обороны Великой Британии Джон Хаттон у часе першого визита в Ирак провел перамовы с керуником иракского ураду Нуры Аль-Малики. Подробязности сустречи невядомые. Поводле некоторых дадзенах, гаворка на ёй и шла про махчимости найдалейшего знаходжання у Ираку британских войсков. На минулом тыдні Аль-Малики заявил, что Багдаду больше не потребная допомога 4-тысячного британского контингенту. Тем не менее, Лондон, як и Вашингтон, домагается от Багдаду згоды на присутность своей их войска в Ираку после того, как при конце года завершается мандат Рады безопасности ООН. Центральный выборчий комитет Азербайджана подвел кончатковые выники президентских выборов, которые отбылись 15 кастрычника. Президентом на другий пятигодовый термин обраны дейный керовник державы Ильхам Алиев. За его поводли даденных ЦВК голосовали 89% выборцев. Ведущие оппозиционные партии голосование бойкотовали. На хвале «Радио Свобода» вы слухали выпуск международных новинов.
У ефірі Радіо Свобода, у студії Ольга Караткевич. Вітаю вас. На протягу цієї години означення 20 років утворення Білоруського народного фронту. У празькім акценті об змінах у стратегії білоруської опозиції на тлі поляпшення відносин офіційного Мінську і Заходу. У передачі «Вольна студія» гутарка з Олесем Пашкевичем об значенні ролі ксянза Адама Станкевича. Та 20-годзе шестця у Карапати на дзяды, калі супраць демонстрантаў была ўжытая сіла, успамін удзельніка археолага Сергія Тарасова. Сёння ў сядзібе БНФ адзначаецца 20-годзе ўтварэння Аргкамітэту Беларускага народнага фронту з удзелам яго заснавальнікаў. Зваротам да кіраўніцтва партыі БНФ і кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ звярнулася старшыня рады Беларускай народнай рэспублікі Івонка Сурвіла. Цытую: «Падзея 19 кастрычніка 1988 году назаўсёды застанецца ў беларускай гісторыі як выява спрадвечнага імкнення нацыі да свабоды, грунтуючыся на ідэалах акту 25 сакавіка». Актывісты Беларускага народнага фронту, дзякуючы еднасці і рашучасці, дамагліся незалежнасці для нашай бацькаўшчыны. Паведамленне аб святкаванні годка ўтварэння БНФ у нашых праграмах на сайце свабода.орг, а зараз рэпартаж з Мінску Алеся Дашчынскага.
Некалькі дзясяткаў грамадзянаў узялі сёння ўдзел у экскурсіі па мясцінах у Мінску, звязаных з утварэннем Беларускага народнага фронту. Яе ладзілі мастак Алексей Марашкін, які ўваходзіў у аргкамітэт БНФ, і сябра моладзі БНФ Франак Вячорка. Самыя адметныя мясціны — гэта будынак на былой вуліцы Варвашэні, дзе цяпер знаходзіцца сядзіба БНФ, таксама чырвоны касцёл, былы дом кіно, майстэрня Яўгена Куліка на паддашку на вуліцы Танкавай, майстэрня спадара Марачкіна на прывакзальнай плошчы і майстэрня мастакоў у доме на вуліцы Дзімітрава, дзе рыхтаваліся дакументы, плякаты да першага з'езду БНФ у Вільні. Алексей Марачкін апавёў:
«Мы прыйшлі самае галоўнае месца, да чырвонага касцёла, дзе вырашаўся лёс Беларускага народнага фронту, где был организован мартиролог и был объявлен на Великом Сходе Аргкамітэт по стварению Белорусского народного фронта. Да, это были незабывные дни. Мы памятаем, что Червоный костел нас облащил. Тогда это был дом кино. Безусловно, хотели коммунисты сорвать этот сход и мкнулись. Але кто памятает, вот тут старейшие, как тогда взял у руки микрофон Василь Быков и не допустил гвалту над организаторами этого сходу. И тогда был объявлен Аргкамітэт, после утворился Народный фронт, после было 30 кастрычника 88 года. Этот дом вошел в найновшую историю, как место, где распочинался Белорусский Народный фронт, наш всеагульный народный рух.
Удзельнікі экскурсіі ў касцёле паставілі свечкі ў памяць пра Васіля Быкова, Міхася Ткачова, Яўгена Куліка, Геннадзя Сакалова, Кубая і іншых актывістаў фронту. Франак Вячорка прачытаў для удзельнікаў экскурсіі спісы удзельнікаў мартыралюгу і аргкамітэту БНФ.
Ну, вось гэта людзі, якія сталіся закладнікамі Беларускага народнага фронту і мартыралюгу, які стаўся зноў жа асновай для Беларускага народнага фронту, які адкрываў праўду пра сталінскія рэпрэсіі, і менавіта на талоках у Курапатах, на акцыях дзяды, зрасло пакалення фронтуцаў 80-х-90-х гадоў.
Завершылася экскурсія на вуліцы Дзімітрава 3. На гэтым месцы раней знаходзіўся дом з майстэрнямі мастакоў, дзе часта былі Васіль Быкаў, Ірыгор Барадулін, іншыя актывісты БНФ. Алексей Марачкін узгадвае:
«Дзе працавалі такі даволі знаныя мастакі: Евген Ціхановіч, Генрых Ціхановіч, гэта Адольф Гугель. Тут магла быць вялікая шыльда. Пасля атрымалі майстэрню і мы: Віктор Маркавец, Алексей Пятрухна і я. Побач была майстерня Мікола Назорчука, дарэчы, таксама сябра нашай суполкі Пагоня. І тут закладывалася наша аб'єднання Пагоня, але тут перад усім была як бы кватэра мастацкая Беларускага народнага фронту. Тут мы аздаблялі нашыя шэсці. Памятаю, яшчэ ў тыя часы савецкія, дзе то 90-е гады, мы рыхтавалі шэсці да 25 сакавіка, цэлую ноч працавалі, і да нас прыйшлі міліцыянеры: «Што вы тут робіце?» Але ўжо, так сказаць, хрыбет был зламан большевизму, так уже отшивалося. Они нас не чапали. Не то, что як в этом годе 25-го соковика ворвались в мою майстерню, арештовали всю мою продукцию, арештовалася на 25-го соковика. При этом часу я не могу ее взять.
Так само удельники экскурсии усклали кветки до помников Якубу Коласу, Янку Гупалу, Адаму Мицкевичу и Язепу Дроздовичу. У вечера у сядзібе БНФ отбылося ушанаванне заснавальников БНФ, чальцов Аргкамітэту БНФ и мартыралюгу.
Розказував Алесь Дашчинський. Пазній у нашій програмі ми протягнемо тему 20-ти утворення Білоруського народного фронту, а зараз передача «Праський акцент». Яких зміну в опозиції вимагає нова ситуація після парламентських виборів і зміни політики Європейського зв'язу відносно Білорусі? Сьогоднішні будівники передачі – керівниця громадського об'єднання «Наш дом» Ольга Караш, намісник старшині громадського об'єднання БНФ Олесь Михайлівич і редактор аналітичного бюлетеню інформаційної кампанії «Білопан» Олександр Класковський. Глядзі гутарку Дмитрика Хруст.
Про необхідність кардинальних змін у опозиції зараз не говорить хіба тільки ляніви. І сапраўды так выглядае, што зараз апазіцыя і шырэй незалежнае грамадства ў цэлым апынуліся перад двума выклікамі. Першы – гэта вынікі чарговых элегантных выбараў, і другі – это кардынальная змена пазіцыі Захаду, прынамсі Еўропы, адносна Беларусі. Прычым так выглядае, што гэтыя два выклікі звязаныя паміж сабой. Ну, калі еўрапейскія палітыкі, там, спадар Салана, спадар Неферера Вальднер, гавораць такія гладкія, абцікальныя формулы, то вось журналісты, напрыклад, газеты «Берлінер Цайтунг» рэжуць, так бы мовіць, праўду матку. Я працытую. Рашэнне еўразвязу – сігнал, што Захад больш не спадзяецца на беларускую апазіцыю, якая ізноў пацярпела паразу. Прычым на апошніх выбарах больш за сябе самой, чым за дыктатуры. Еўразвяз, відаць, адмовіўся ад думкі, што апазіцыя можа дэмакратычным шляхам змяніць рэжым у Беларусі. Ну, як мы бачым, зараз беларуская апазіцыя вядзе, так бы мовіць, ар'ергардныя баі. Узнікае ідэя наладзіць нейкую інфармацыйную кампанію пра фальсіфікацыі на апошніх выбарах. Вось так, палка абмяркоўваюцца гэтыя рашэнні еўразвязу. Усё магчыма, это трэба, карысна, але вось узнікае пытанне, ну а рабіць-то што, на выклікі-то адказваць чым? А можа, не трэба нічога мяняць? А можа, вось як прапанаваў удзельнік нашай сённяшняй перадачы Александр Класкоўскі, зрабіць, так бы мовіць, апгрэйд апазіцыі, нешта ў ёй кардынальна памяняць. Алесь, вось вы былі удзельнікам гэтай выбарчай кампаніі, так што, калі верыць берлінскай газеце, Еўропа менавіта ў вас і расчаравалася. Так вось як вы лічыце, можа, як в старым савецкім анекдоце ў кансерваторыі нешта памяняць трэба?
Перш за ўсё, з упэўненасцю хачу сказаць, што некаторыя выбарчыя кампаніі былі сапраўды на вельмі высокім узроўні, паказалі сапраўды вельмі сур'ёзныя вынікі, як электаральную перамогу, так і здольнасць кандыдату данесці інфармацыі да выбарчыкаў пра фальсіфікацыю. Але ёсць вельмі сур'ёзныя іншыя праблемы. Напрыклад, не было сумеснага нейкага канкрэтнага паслання, з якім вся апазіцыя ішла да людзей. Не было распрацавана, што мы сапраўды хочам данесці да выбаршчыкаў, што мы хочам ад гэтых выбаршчыкаў атрымаць. Ну і атрымалася так, што калі ты не ведаеш, куды ідзеш, то любая дарога вядзе да мэты або вядзе ў нікуды. І, на маё меркаванне, абавязкова трэба рабіць вельмі сур'ёзныя змены ў апазіцыі, а менавіта рабіць апазіцыю праграмную. На сённяшні дзень у нас ўсё было пабудавана на тым, што ёсць Лукашэнка, ёсць тыя, хто аб'яднаныя супраць яго. Аб'яднаныя адной ідэяй. Давайце зменім Лукашэнку, а тады ў нас будзе дэмакратыя, і людзі змогуць выбраць, хто, каго яны хочуць падтрымаць, ім яны хочуць далей жыць. Вельмі важна зрабіць так, каб была адна праграма, каб сапраўды апазіцыя дакладна казала людзям, на што мы хочам мяняць Лукашэнку, на каго канкрэтна, і што гэты чалавек будзе рабіць, што каманда гэтага чалавека зробіць, якой Беларусь будзе ў выніку такіх рэформаў.
Але в 2005 годзе, здаецца, на кангрэсе дэмакратычных сілаў, калі быў вылучаны Александр Міленкевіч якасці адзінага кандыдата на прэзідэнта, ну, здаецца, ўсё так і было. Вось быў адзіны кандыдат, такая выразная асабовая альтэрнатыва Лукашэнку. Былі некія праграмныя палажэнні. Вось гэта ў кансерваторыі ўжо мянялі. І што?
Адкажу вельмі проста. Трэба трымацца аднаго лідэра, трэба ствараць адну праграму, якая сапраўды будзе дакладнай і будзе даваць дакладныя адказы на пытанні, якой не будзе адначасова гаварыцца пра тое, што мы за ўсё адначасова, і за тое, і за тое, і за тое. І будзе сказана, якія канкрэтна рэформы мы хочам правесці ў Беларусі. З аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі якраз атрымалася наадварот, што акрамя таго, што яны адмовіліся ад паслугаў Міленкевіча як свайго лідэра, як чалавека, які з'яўляўся старшынём аб'яднаных дэмакратычных сілаў, акрамя гэтага, так і не дамовіліся адносна нейкіх канкрэтных питання, як економічної, так і любої іншої політики. Наприклад, це вельми серйозне питання. Це інтеграція Білорусі і співпраця з євроатлантичною цивілізацією, з євроатлантичними структурами. Це питання про співпрацю з Євразв'язом. Це питання приватної власності, на якої до цього часу не відказано. Бо вельми тяжко зробити сумісну програму поміж вельми різними політичними силами, наприклад, комуністами, які традиційно сповідають державної власності, виступають супроць приватної власності на землю, наприклад, і об'єднати їх з тими політичними силами, які однозначно виказуються за лібералізм, за тим, каб у Білорусі була непохисність приватної власності. Є вельми серйозне політичне розходження, і виборщики це розходження вельми добре відчувають. Вони бачать, що опозиція роз'єднана. Ясно, у цьому допомагає Лукашенко, але перш за все у цьому допомагає сама опозиція, яка справді роз'єднана.
Вольга, ви у виборах не удільничали, але ось свій варіант, так би мовити, зміни у консерваторії пропонували. Я маю на увазі ваш артикул, який нагадує такий маніфест «Вихід з матриці», який був опубліковані на сайті Об'єднаної громадянської партії. Ну, гэта і сапраўды пэўная праграма зменаў з такімі хвосткімі формуламі. Справядлівасць замест свабоды, палітыкі замест прапаведнікаў і інтарэсы замест ідэалаў. Вы не маглі б каротка расшыфраваць сэнс гэтых формулаў?
Насамрэч, у нашай палітыцы ёсць два цэнтральных пытанні, вакол якіх будуюцца ўсё астатняе. Першае пытанне – хто мае права прымаць рашэнне, і другое пытанне – хто мае права кантраляваць дзяржаўныя грошы. І калі я гавару пра справедлівасць замест свабоды, то справедлівасць для беларусаў, для многіх людзей – гэта ў перш за ўсё прага роўнасці. Чаму Лукашенко мае права дасылаць у жыроўках там нейкія тэксты, згодна майго загаду, чыноўнікі павінны ўзяць у вас грошы на водалічыльнікі? Чаму ён мае права вырашаць, што я буду рабіць з маімі ўласнымі грашыма? І чаму я не маю права кантраляваць яго грошы? Хто мае права прымаць рашэнні? Хто вырашае, хто будзе ў парламенце? Народ, апазіцыя, Еўропа, Расія, ці Лукашенко, ці яшчэ хто? Хто галоўны? Барацьба ідзе менавіта за гэтыя два пытанні. Што датычыцца палітыкаў, я вельмі стамілася ад таго, што ў нас у апазіцыйнай палітыкі шмат бужых сыноў, але насамрэч вельмі мала людзей. Я хачу, каб наша палітыка была з чалавечым тварам. І перш за ўсё, што для мяне палітык? Палітык – гэта чалавек, які змагаецца за ўладу. Прычым пад уладай я разумею не нейкае там крэсла ў парламенце, якое я магу атрымаць дзякуючы добраму дзядзьке Лукашэнка. Улада для мяне – гэта я маю права кантраляваць дзяржаўныя грошы, я маю права кантраляваць уладу, і я маю права прымаць рашэнні, якія ўплываюць на сітуацыю ў краіне. Што датычыцца інтарэсаў замест ідэалаў, ведаеце, народ гэта не такі маналіт, гэта не сцяна. І людзі, яны заўсёды ідуць за кімсьці, каго яны бачаць ці думаюць, што бачаць сваім, зразумелым, ясным, і нельга быць палітыкам усяго беларускага народа. Калі чалавек прадстаўляе ўвесь беларускі народ, ён прадстаўляе нікога. І зразумела, што інтарэсы працоўных вельмі адрозніваюцца ад інтарэсаў таго ж дырэктара фабрыкі ці завода. Я б сказала, што гэта супрацьлеглыя інтарэсы. Таму для менавіта апазіцыйных палітыкаў зараз вельмі важна вызначыцца, з якімі сацыяльнымі групамі я хачу працаваць. Як зрабіць так, каб сапраўды даказаць гэтым сацыяльным групам, што я магу абараняць іх інтарэсы, я магу павесці людзей за сабой. Гэта зараз вельмі важна.
Александр, ну вось на ваш заклік пра апгрэйд калегі-палітыкі прапанавалі нейкія адказы. У якой ступені гэтыя адказы вас натхняюць? Ці ваша рэакцыя як рэакцыя эклезіяста? Няма нічога новага пад сонейкам.
Ведаеце, радуе ўжо тое, што суразмоўцы разумеюць неабходнасць вось такога апгрэйду палітычнай альтэрнатывы. Таму што вельмі часта ў апазіцыйным асяроддзі некаторыя вось дзеячы проста апранаюць такую тогу маральных суддзяў, пачынаюць казаць на тых, хто прапануе не шукаць нейкія новыя варыянты, што вось вы здраднікі ідэалам і гэтак далей. Гэта найпрасцей пра за ўсё, канешне, рабіць, але варта задумацца, якія ідейныя апоры на сёння для апазіцыі застаюцца вось трывалымі і надзейнымі, таму што звыклыя нейкія параметры пазіцыянавання ейнага сёння ўжо яны не працуюць, няма таго кантрасту, таму што глядзіце, раней казалі там вось улада хоча здаць усё Маскве, а мы за незалежнасць. Зараз мы бачым, што хай сабе з іншых меркаванняў, але улада ўпіраецца рогам і змагаецца за гэту самую незалежнасць. Казалі, мы рыначнікі, а гэта сацыялісты, вось ортадоксы камуністычныя. Зараз мы бачым, што ўжо Усесветны банк ухваляе рэфармаванне інвестыцыйнага клімату і гэтак далей. Раней казалі, мы еўрапейцы, а вось яны лезуць у Расію. Зараз мы бачым, што хай сабе няўклюдна, хай сабе хітруе ўлада, але таксама стараецца неяк заляцацца да Еўропы. Што застаецца? Застаюцца, груба кажучы, голыя дэмакратычныя лозунгі, якія таксама не працуюць. І ў гэтым сэнсе вось тое, пра што сказала Вольга, што трэба іншыя акцэнты. Тое, што закранае нерву нейкага грамадскага інтарэсу. Напрыклад, справядлівасць і законнасць. Сапраўды, калі сказаць, што некі там начальнік не дэмакрат, ну, хай сабе не дэмакрат. А вось тое, што, напрыклад, ён там крадзе, што ён там сабе палац нейкі адбудаваў, што ў яго дзеці ездзяць на такіх іншамарках, што гэта за ўсё жыццё сумленны працаўнік такія грошы не заробіць. Вось гэта многіх кранае. Ці гэта таксама, напрыклад, вось адным можна рабіць бізнес, а іншых кашмараць, кажучы словамі расійскага прэзідэнта. Вось на такія рэчы відаць і не відаць, а сапраўды трэба рабіць акцэнт. Разам з тым, я вось гляджу, разгортваецца зараз дыскусія пра наступныя выбары, прэзідэнцкія выбары. І што мы бачым? Мы бачым, што частка апазіцыйных палітыкаў ужо загадзя збіраецца гуляць у сваёй партыйнай пясочніцы. Такі падтэкст вось усіх гэтых прыгожых развагаў, што ўсё адно не будзе сапраўдных выбараў, дык вось мы хоць прадэманструем чысціню партыйных рызаў, так бы мовіць, чысціню сваёй ідэалогіі. Тады трэба вызначыцца, і тут зноў жа я згодны цалкам з Вольгай. Ці вы рэальна змагаецеся за ўладу, вы палітыкі, якія і мусяць змагацца, ці вы купка дысідэнтаў? Калі вы хочаце вось гэта рабіць дэфіле нейкіх топ-мадэляў партыйных, калі ласка, рабеце. Калі ў вас падтэкст такі, што, ведаеце, як гэта ў дзіцячым садку кажуць, вось, я з табой не гуляю, бо ты б'ешся. Гэта ж своеасаблівая форма байкоту, толькі болей прыгожа упакаваная. Мы пакажам сваіх партыйных кандыдатаў, а там хоць трава не расці. Хай сабе, калі ласка, але тады не трэба крычаць, што дайце нам месца ў дыялогу, уплішчвацца ў якасці нейкай трэцяй фігуры, трэцяга боку ў гэтым дыялогу, які Захад зараз распачынае з беларускай уладай. Так што тут трэба ў гэтым сэнсе вызначацца. І мала толькі агульных словаў пра тое, што патрэбны нейкія іншыя ідэі, іншыя арганізацыйныя формы. А што па сутнасці, акрамя голай вось такой дэмакратычнай ідэі, якая, груба кажучы, ўжо не коціць, што вы можаце прапанаваць?
На хвалях Радыё Свабода перадача «Праскі акцэнт». Сённяшнія ўдзельнікі. Кіраўніца грамадскага аб'яднання «Наш дом» Вольга Карач, намеснік старшыні грамадскага аб'яднання БНФ Алесь Міхалевіч і рэдактар аналітычнага бюлетэню інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Вядзе гутарку Юры Дракахус.
Вольга, ну вось вы чулі прапановы Алеся Міхалевіча, і акрамя таго вы чыталі артыкул спадара Класкоўскага, дзе ён выклаў, так бы мовіць, пытанні да апазіцыі. Дык вось у мяне да вас просьба выкласці ваше стаўленне да прапановы ў Алеся, наколькі вам падаюцца яны прыдатнымі, і магчыма адказаць на пытанні спадара Класкоўскага.
Па-першае, апазіцыі вельмі важна на гэтым этапе забыць пра еўразвяз, забыць пра Расію, забыць пра Амерыку і павярнуцца тварам да свайго народа. Я бачу пэўныя праблемы з тым, вось тое, што гаварыў у сваім артыкуле спадар Класкоўскі таксама. У грамадстве зараз адсутнічаюць каналы камунікацыі. Каналы камунікацыі паміж намі, як палітыкамі, і паміж простымі людзьмі. І зараз вельмі важна будаваць гэтыя каналы. Да, у нас не будзе тэлебачання. Да, у нас не будзе FM-радыё. Гэта, канешне, вельмі цяжка, гэта сумна, але ёсць і іншыя каналы, праз якія мы можам дайсці да людзей. І я зараз бачу, самае галоўнае, што павінна рабіць апазіцыя, рыхтуючыся да прэзідэнцкіх выбараў, гэта кампаніі ад дзвярэй да дзвярэй. Людзі шмат чулі пра тое, што ёсць нейкая апазіцыя. яны сабе яе уяўляюць як нейкага там д'ябла з рагамі, там з хвастом ці з чым-небудзь, але калі яны бачаць на парозе сваёй кватэры звычайнага чалавека, які размаўляе пра тыя ж самыя праблемы, які гавораць: ведаеце, я ваш сусед. І мне вельмі цікава, чаму, калі я не заплаціў 3 дні камуналку, то да мяне прыходзяць чыноўнікі і выключаюць святло. А калі чыноўнікі не робяць рамонты ў нашых пад'ездах па 20, па 30 гадоў, то ім нічога, ім можна. Чаму, калі чыноўнік памыляецца ў нейкіх сваіх лістах ці ў нейкіх сваіх адказах, то гэта добра, гэта памылка. А калі я памыляюся, то мяне штрафуюць на 20 базавых, на 30 базавых, на 100 базавых. І вось пра гэта трэба гаварыць людзям. І людзі жадаюць пачуць альтэрнатыўную інфармацыю. Да, канешне, за 13 год наша грамадства вельмі змянілася. І, канешне, калі прыходзіш зараз да іх і там гаворыш: о, Лукашэнка дрэнны. Ну і што? Ну, дрэнны. Усе ведаюць. А што вы прапаноўваеце? Менавіта для нас прапаноўваеце, не для Еўразвяза, не для Расіі, не для Амерыкі. Для нас, людзей, якія жывуць тут побач, вашы суседзі. І важна, як можна дайсці да гэтых людзей? Можна дайсці праз улёткі. Але гэта вельмі цяжкая праца. І яна патрабуе сапраўды вялікага чалавечага рэсурса. Таму што распаўсюдзіць 5 тысяч улётак на Менск – гэта нічога. У нас 8 мільёнаў выбаршчыкаў. Значыць, нам трэба думаць пра тое, як будаваць такія сеткі людзей, якія змогуць, здольныя дайсці да кожнага выбаршчыка. І нам важна зараз думаць менавіта пра шляхі, як мы можам даказаць людзям, што дэмакратыя, правы чалавека – гэта не пустыя словы, што дыскрымінацыя – менавіта яна ўжо адбываецца. І адбываецца, таму што ёсць роўныя, а ёсць хтосьці, хто больш роўны. Каму можна, а цябе нельга. Кожны сутыкаўся з чыноўнікам на тым ці іншым узроўні. Кожны адчуў на сабе гэтае хамства. Кожны адчуў на сабе гэты падман.
Алесь, а як вы ацэньваеце прапановы Вольгі, наколькі яны вам падаюцца дарэчнымі?
Перш за ўсё, сапраўды ў грамадстве адсутнічаюць шляхі камунікацыі паміж палітыкамі і грамадствам, і трэба гэтыя шляхі ствараць. І тут я цалкам згодны, што трэба выбіраць канкрэтныя сацыяльныя групы і працаваць на канкрэтных людзей. Праца ўвогуле з грамадствам усім, на мой погляд, выглядае недарэчы. Ну і тут я якраз не пагаджуся, што, напрыклад, пытанне жыровак, пытанне камунальнай аплаты, аплата за камунальныя паслугі для людзей з'яўляецца, то есть шмат для каго яно сапраўды з'яўляецца вельмі важным, але калі я лічу, што трэба працаваць з людзьмі, у якіх даходы вышэй за сярэдні, якія больш актыўныя, якія больш сацыяльна актыўныя. Напрыклад, працаваць з індывідуальнымі прадпрымальнікамі, працаваць з рабочымі вялікіх прыбытковых заводаў, для якіх пытанне камунальных плацяжоў не з'яўляецца такім важным. Але ў той жа самы час ёсць цэлыя спектр пытанняў, якія пазіцыя, на жаль, не падымае, якім не карыстаецца для таго, каб атрымліваць папулярнасць, каб умацоўваць сваю папулярнасць у грамадстве. Напрыклад, тэмы адукацыі. У Беларусі адбываецца адукацыйная рэформа, якую шмат хто называе дэбілізацыяй адукацыі. Напрыклад, скасаваныя профільныя класы з паглыбленым вывучэннем тых ці іншых прадметаў. Бачна, што фінансаванне адукацыі вельмі рэзка змяншаецца. Мы атрымліваем з настаўнікаў дастаткова сур'ёзную групу незадаволеную ўладай. Я, напрыклад, канечне, не веру, што настаўнікі здольныя быць пратэснай групай, але тое, што яны здольныя быць камунікатарамі, тымі людзьмі, якія даносяць да грамадства пэўныя нашы ідэі, гэта адназначна. І тое самае можна сказаць пра дактароў. Тыя змены, якія адбываюцца ў медыцыне, не задавальняюць практычна ўсіх. Замест гэтага апазіцыя сапраўды гаворыць пра абстрактныя пытанні, як не ведаю, якія мала менш хвалююць людзей там на сённяшні дзень, як еўрапейскі выбар ці нешта іншае. Людзі, якія маюць пэўнае супольнае бачанне будучыні, здольныя вельмі эфектыўна працаваць і сёння. Тыя людзі, якія на сённяшні дзень абсалютна раз'яднаныя адносна нейкіх пытанняў стратэгічнага вызначэння, дзе павінна быць Беларусь, чым яна павінна займацца, якая павінна быць эканоміка ў будучай Беларусі, тых людзей вельмі цяжка матываваць на сумесную працу, што мы, на жаль, бачылі ў нашай кааліцыі, аб'яднаных дэмакратычных сілах. Калі я практычна, ну, не ведаю прыкладаў, каб у выпадку кааліцыйнага кандыдата людзі з іншых палітычных партыяў працавалі на таго, хто быў вызначаны.
Александр, Вольга паўтарыла гэтую сваю тэзу «Інтарэсы замест ідэалаў», але вось досвед апошніх гадоў, многіх апошніх гадоў, паказвае, што ўсё ж такі мабілізуе людзей на палітычныя дзеянні ў сучаснай Беларусі менавіта дух. І вось на Кастрычніцкай у Менску ў сакавіку 2006-га людзі стаялі не за кілбасу,
не за інтереси тіє саме, не за реформу комунальної власності там стояли, а за ідеали, які ось Вольга пропонує відкинути. Так може за інтереси ніхто на вулиці не вийде?
Ведаєте, це складане питання. Ось один з лідерів опозиційних у недавньому інтерв'ю признався, що без кризи ми навряд чи переможемо. Але крий Боже, каб у нас справді почалося таке падіння, каб народ уже ось увогуле вийшов на вулиці з голодухи, так би мовити. Лепі, каб гэтага не було. А у іншій ситуації треба усе ж таки виявляти гнуткость і справді намацувати ось некі такі актуальні питання парадку дня, формулювати їх і накидати уладі гэтае ось питання. Усе дасюль пам'ятують телевиступи Казуліна, пам'ятують те, що керівник держави мусив оправдуватися на всебілоруському сході. Ось це був приклад, там можна спрачатися на кот конкретних тезів, на кот коректності, але ось те, що це була востра гульня з накиданням свого парадку дня, це відовочно. Разом з тим, глядіть, опозиція завжди спізняється, коли льготи скасовували, вони спізнялися, коли вирішалося питання о будівництві атомної станції. Ось сьогодні сусветний фінансовий кризис. Наш урад каже, що окей, ми тут справимося. Хіба хоч один лідер ось зараз ставить рубом питання? Пробачте, у нас золото валютні резерви там 4 мільярди, а у вас у банках, громадяни, лежить там, умовно кажучи, 7 мільярдів. Ця система може за два дні ляснутися. Ось такі питання, які кринають усіх, варто накидати.
Вольга, вам то ж питання. Справді, ситуація така опошніх годів, що все ж таки на такі виразний політичний протест людей виводять вищі інтереси. Якраз та сама Європа, демократія, яку ви пропонуєте, так би мовити, винести за дужки, а не некі соціальні потреби, некі соціальні кривди і так далі.
По-перше, давайте поглядемо, ну і скільки людей з 10 мільйонів білорусів стояли у соковіку 2006 року в Мінську? 100 тисяч, мільйон. Ведаєте, справді, калі ми говоримо тільки про соціально-економічні проблеми, гэта недостатково.
Прогучала передача «Пражский акцент», у якой удзельнічалі кіраўніца грамадскага аб'яднання «Наш дом» Вольга Карач, намеснік старшыні грамадскага аб'яднання БНФ Алесь Міхалевіч і редактор аналітычнага бюлетэню інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Александр Класковскі. Перадачу падрыхтаваў і вёў Юры Дракахус. Сёння ў Бабруйску быў адкрыты мемарыяльны знак у памяць па ахвярах Галакосту. У восень 1941 году нацысты забілі больш за 10 тысяч вязняў бабруйскага гета.
Цяпер на месцы гета знаходзіцца бабруйскі завод трактарных дэталяў і агрэгатаў. Адсюль 67 гадоў таму, 6 і 7 лістападу, больш за 10 тысяч чалавек выправіліся ў свой апошні шлях у недалёкую вёску Каменка. Там іх расстрэлялі. Сёння да завадской праходной на вуліцы Бахарова ушанаваць памяць ахвяраў Халакосту прыйшлі каля 200 бабруйцаў. Сродкі на выраб мемарыяльнага знаку збіралі талакой. Іх ахвяравалі бабруйцы, а таксама выхадцы з Бабруйску. Дапамагалі ў гэтым і габрэйскія дабрачынныя арганізацыі з Ізраілю, Брытаніі, ЗША ды Расіі. Сабралі 14 тысяч даляраў. Мемарыяльны знак вырабілі архітэктар Галіна Левіна і скульптар Максім Пятруль. На знаку па-беларуску напісана: «Няхай будуць іх душы уплеценыя ў вечны вузел жыцця». 1941 год. Вязнем бабруйскага гетта. Яны любілі жыццё.
Этот мемориальный знак представляет собой разбитый город. Разбит город, разбиты судьбы людей. В то же время, если мы внимательно посмотрим на этот мемориальный знак, это дерево, дерево жизни. Жизнь остановить нельзя. Вот главный смысл вот этого мемориального знака.
Зазначае старшыня рады Бабруйскай габрэйскай грамады Леонід Рубінштейн. На мітынгу з нагоды адкрыцця мемарыяльнага знаку ў прамовах тэма памяці была галоўнай. Пра яе кажа і былы вязень гета, супрацоўнік амерыканскай дабрачыннай арганізацыі «Джойнт», грамадзянін Ізраілю Арон Вайс. Ён зазначае, што перад смерцю вязні гета прасілі адпомсціць за іх і не забыць іх.
Они очень просили, не забудьте нас. Именно сегодня мы в какой-то мере стараемся выполнить этот долг перед жертвами Холокоста. Это должно повлиять, чтобы такое больше не повторилось. Это глубокий смысл этого, что происходит сегодня здесь.
Про память и обовязок перед ахвярами Холокост указал и первый секретарь амбассады Израиля в Беларуси Александр Карыев. Его родные так само зведали покута у гетто.
Миллионы наших братьев, сестер, отцов, матерей погибли во время Второй мировой войны, были уничтожены. То, что происходит сегодня, происходит для того, чтобы эти люди не умерли второй раз. Существование этого памятника поможет нам никогда не забыть этих людей, поможет помнить и скорбить о них.
Это был репортаж с Бобруйску у эфира «Радио Свобода».
У наступным выпуску передачи «Дом литератора» вас чакая сустреча с парадыстом Анатолием Зэкавым. А поэт и наместник старшини Союзу белорусских письменников Эдуард Акулин расскажет про свой удел у международных поэтичных фестивалях. У разделе «Критика» прогучить рецензия Михася Тычины на сбор романов Ивана Чигринова, выдадены у серии «Библиотека Союза письменников Беларуси».
Дом літаратара на нашых хвалях. Заўтра у панядзелак 20 кастрычніка, а зараз вольная студыя. Віленскі інстытут беларусістыкі выпусціў у свет збор твораў ксяндза Адама Станкевіча пад назвай «З Богам да Беларусі». Гэта першае выданне Адама Станкевіча пасля 1940 году. З гісторыкам Алесем Пашкевічам, які рыхтаваў спадчыну ксяндза Адама да друку, сустрэўся Міхай Скобла.
Спадар Алесь у перадваеннай Вільні нават хадзіў такі жарт. Колькі ў нас Станкевічаў? Тры. Святар, кнігар і спадар. Станіслаў Станкевіч спадар, бо папулярызаваў гэтае слова паўсюль, дзе толькі можна, у вуснай і пісьмовай форме. Нават хадзіла погаласка, што ён гэтае слова і прыдумаў, хоць гэта няпраўда. Спадар і спадарыня сустракаюцца ў старых беларускіх летапісах. Янку Станкевіча называлі кнігаром, бо пэўны час трымаў кнігарню ў Вільні. І Адам Станкевіч быў святаром. А кім ён яшчэ быў для Беларусі?
Калі казаць пра Адама Станкевіча, то канкрэтна на гэтае пытанне, пастаўленае вамі, казаць вельмі цяжка, кім ён быў у першую чаргу і кім ён быў увогуле. Бо як і кожнае беларускае адраджэнне з таго часу, які ён жыў, ён быў і мусіў быць проста рознабаковай натурай. Дзеля таго, што беларускі нацыянальны рух стаў развівацца куды пазней, чым рухі адпаведныя суседскія, і дзеля таго, тое, што было ўжо створана іншымі народамі да гэтага часу, да пачатку 20-го стагоддзя, да. У беларусаў гэтага яшчэ не было. Не было ні нацыянальнай гістарычнай канцэпцыі, сутнасці, не было літаратурнай мовы, не было перакладзеных рэлігійных працаў. Дзеля таго кожны, хто ў той час упрагаўся ў гэты цяжкі воз беларускага адраджэння, адраджэння народа, служэння саму народу, ён мусіў, не мог сабе дазволіць такой раскошы працаваць толькі на адной дзелянцы і мусіў праяўляць свае таленты ў самых розных сферах. І Адам Станкевіч быў адным з такіх прадстаўнікоў тых беларускіх адраджэнцаў, і ён, скажам так, быў для беларусаў быў усім, і рэлігійным дзячом, і палітычным, і культурным, ну і гэтак далей.
У сваёй прадмове вы выводзіце прыблізныя падлікі зробленага Адамам Станкевічам. Больш за 2000 артыкулаў і 18 кніг. Што з гэтага ўвайшло ў гэтую дыхтоўную, як падняць таміну на 1100 старонак пад назвай «З Богам да Беларусі»?
Лічба 2000 артыкулаў, надрукаваных кнігам Адама Станкевічам у розных перыядычных выданнях, это падлікі ягонага аднаго з ягоных паплечнікаў Язэпа Найдзюка, які ў міжваенны час узначальваў беларускую друкарню імя Францішка Скарыны у Вільні. Што ўвайшло ў гэты зборнік, у гэты том, то з гэтых артыкулаў у гэты том нічога не ўвайшло. У гэты том уключаны быў такі прынцып падбору, тыя працы, якія пры жыцці ксяндза Адама выйшлі асобнымі выданнямі. Ну і вось усе яны сабраныя гэтым разам пад адной вокладкай. Ну і акрамя таго, у якасці дадатку цалкам была перадрукаваная ў гэтым выданні юбілейная кніга, падрыхтаваная ягонымі сябрамі і паплечнікамі ў 1940 годзе да 25-годзя святарскай дзейнасці ксяндза Адама Станкевіча.
У кнігу ўлучаны і прамовы Адама Станкевіча на польскім сойме. Ён быў дэпутатам 5 гадоў з 22 па 27 год. Як паводзіў сябе ксёндз Адам на варшаўскай соймавай трыбуне?
Ксёндз Адам быў адным з лідараў беларуска-пасольскага клуба. Ён быў самым, можна сказаць, самым лёсам на такую ролю ў клубе вывучаны, хоць бы дзеля таго, што ад пачатку працы сейма толькі ён фактычна і Баніслаў Трашкевіч у дастатковай ступені валодалі польскай мовы. мовай, маглі якби выступаць вольна сваёй мовай трыбуны. Астатнія таксама пачалі выступаць, а ўжо пасля, пакалі якби дасягнулі пэўнага ўзроўню. І Адам Станкевіч, ён займаў у Сойме актыўную пазіцыю, ён часта выступаў з прамовамі, закранаў самыя розныя пытанні беларускага жыцця. У першую чаргу, вядома, праблемы рэлігійнага жыцця беларусаў у Польшчы, што важна значыць не толькі беларусаў каталікоў, але і беларусаў праваслаўных. Акрамя таго, праблемы беларускай адукацыі, беларускай культуры. Трэба ж увогуле сказаць, што палітычная дзейнасць яму была ў 27-м годзе увогуле біскупам Рамуальдам Ілжыковскім забароненая. Ягоную партыю беларускую хрысціянскую дэмакратыю ўзначальвалі ў асноўным свецкія каталіцкія дзеячы, а Адам Станкевіч, хаця быў ідэолагам, хаця ён яе накіроўвае дзейнасць, аднак афіцыйна ён у яе кіраўніцтва ўжо не ўваходзіў. У 27-м годзе скончыўся яго тэрмін ягонага пасольскага мандату, і ён у наступны 7 не балатаваўся. Менавіта дзеля гэтага, што яму было забаронена гэта касцельнымі ўладамі.
Вось вы сказалі пра біскупскую забарону для Адама Станкевіча. Польскія ўлады не толькі забаранялі яму займацца палітыкай, але і ссылалі яго з Вільні ў правінцыйныя парафіі. Саветы некалькі разоў арыштоўвалі ксяндза Адама і ўрэшце знішчылі ў гулагу. А якія былі ў яго адносіны з немцамі? Ён жа падчас Другой сусветнай вайны жыў у акупаванай Вільні.
Вы маеце цалкам рацыю, што гэта перыяд жыцця Адама Станкевіча найменш асветлены, пакуль што ён такімі застаецца. Можна сцвярджаць з упэўненасцю, што Адам Станкевіч такую актыўную палітычную беларускую дзейнасць у той час не заангажаваўся. Чаму? Чаму, я сказаць, на жаль, не магу і ніхто пакуль што не можа. Ну, недастаткова крыніц для гэтага. Аднак факт застаецца фактам, што ён заставаўся ў Вільні ўсю вайну. Ён быў пробашчам касцёла Святога Міхава, меў сваю парафію, выступаў там з беларускімі казанямі. Да гэтага часу адносіцца напісанне ягонай працы «Вучыся і маліся» для вучняў беларускай гімназіі ў Вільні. Станкевіч працягваў педагагічную дзейнасць, выкладаў у віленскай гімназіі. І нават ён быў аўтарам падручніка для гісторыі, які выкарыстоўваўся ў беларускамоўных школах пад нямецкай акупацыяй. Гэта так званыя расказы з гісторыі Беларусі для школы і народу, якія таксама ёсць у складзе гэтага тому.
Ва ўкладзеным вамі зборы твораў Адама Станкевіча мы бачым і дзённік ксяндза, у якім рабіліся запісы з 1937 па 48 год. Гэта ці не самы складаны перыяд у жыцці Станкевіча. У дзённіку рэзкія выказванні і пра сталінскую палітыку, і ўвогуле пра савецкі лад. Дзе перахоўваўся гэты дзённік? Каштоўны дакумент эпохі, убачанай вачыма беларускага ксяндза.
Перахаваўся да нашых часоў літаральна цудам. Калі самога ксяндза арыштавалі, ягоная кватэра была апячатаная. І апячаталі, аднак чамусьці ні бібліятэку ягоную, ні архіў тады не забралі. Там было двое дзвярэй у тую кватэру, і адна была застаўлена шафай. Пасля ягоныя паплечнікі, якія яшчэ заставаліся нерыштаваныя, нешматлікія ў Вільні, праз гэтыя другія дзверы змаглі прайсці ў гэту кватэру і тое ўсё і адтуль забраць. Ну і пасля гэтага яно перахоўвалася ў Вільні, пераходзіла з рук у рукі. Пасля 20-го з'езду партыі ў 56-м годзе ў Вільню вярнуўся такі вядомы беларускі дзеяч, таксама паплечнік Адама Станкевіча Ян Кашутовіч. Гэты рукапіс патрапіў да яго, і ён адбіў некалькі пасобнікаў на друкарскай машынцы, на друкарцы і раздаў надзейным людзям. Адзін з гэтых асобнікаў патрапіў да віленскага беларуса Сергія Карабача. Ён перахаваўся яго да нашых дзён. Ён яго паказаў вядомаму нашаму маладычанскаму краязнаўцу Міхасю Казвоўскаму. Міхась Казвоўскі гэты рукапіс ад Сергія Карабача атрымаў і надрукаваў яго сваім краязнаўчым перыёдыкі куфэрак Віленшчыны. І такім чынам гэты матэрыял стаў даступны больш шырокам колу чытачоў.
Спадар Алеся, Адам Станкевіч быў фігурай маштабнай нават і для саветаў. З ім улады мусілі лічыцца. Раскажыце, што гэта была за спроба савецкіх уладаў стварыць з дапамогай ксяндза Адама беларускі аўтакефальны касцёл, які быў бы непадуладны Рыму?
Спроба стварэння касцёла непадуладнага Рыму была зробленая бальшавіцкімі ўладамі яшчэ ў 20-е гады. Пра гэта піша дастаткова падрабязна цэлы раздзел, прысвяціўшы гэтаму пытанню, Адам Санкевіч у сваёй працы «Беларускі хрысціянскі рух». Ён апісвае пра тое, як ён атрымліваў лісты з Менску ад сваіх там знаёмых, якія там засталіся прыхільнікамі хрысціянска-дэмакратычнага руху. Лісты былі такога зместу, што, маўляў, бальшавікі схіляюцца да каб стварыць беларускае біскупства ў межах БССР на чале з біскупам беларусам. І дзеля таго прасілі яго, каб ён прыехаў у БССР і ўзначаліў гэта біскупства. Тады Адам Станкевіч, паводле яго на ўласнае сведчанне, заявіў, што гэта пытанне вырашае не савецкія ўлады, гэта пытанне вырашае толькі Ватыкан. Калі Ватыкан на гэта пойдзе, калі створыць кананічнае беларускае біскупства і прызначыць біскупам яго ці каго іншага, то тады гэта можа быць. І зноў гэта справа ўсплыла ўжо пасля вайны. І вось ізноў узнікла гэта ідэя. Пачаліся перамовы з тым жа ксяндзом Адамам Станкевічам. Михалевичем на этот конт.
Показально то, что советы в этой справе изнов звертаются именно до Станкевича. Другой равнозначной фигуры попросту в католицком руху не было.
Тут вы маете рацию в том, что саправды Адам Станкевич будет достаточно значной особой. Адаму Станкевичу было пропоновано написать проект, как он это бачит, это такие створение такого костела у БССР особного. И он свою думку выклал в своих проектах.
Подобно на то, что и сам Адам Станкевич верил у махчимости отраджения католического костела у Советской Беларуси. Вот вы уже сгадывали, что он написал несколько подробязных проектов. Что и как мая быть? Чому улады откинули его?
Ксёнз Станкевич пропоновал створить на территории Белорусской Советской Социалистической Республики тогочасной, на всей территории, створить особную белорусскую епархию на чале с бископом белорусом. У этом бископстве повинна была быть основной мовой у костёля, а повинна быть белорусская мова. И главная его идея, чтобы это бископство было незалежное от улады бископа поляку, а не незалежное от тех костельных улад, которые действуют в Польше. Але у той же час, это была его принциповая позиция, бископство не повинно быть незалежное от папы. Для него это был абсурд и нонсенс. Советские улады, когда пропоновали это, когда размовляли с ксензом Станкевичем на эту тему, они хотели не упорядкования костельных справ БССР и белорусизации костёла БССР, они хотели подпорядкования костёла только себе. Ксёнз Адам Станкевич на это пойти не мог.
Адам Станкевич ценой своего життя боронил целость и одинство католического костёла. У Советском Союзе были репрессованы, а навод и физично знищенные десятки белорусских ксензов, те робил Ватикан хоть некие спробы, каб их оборонить.
Ватикан выказывал супроть этого, последовательно выказывал супроть этого протесты. Иншая справа, что Ватикан фактически не имели на этих, на советскую владу никаких механизмов прыву. Я думаю, есть выказывание Сталина, когда ему сказали, что ось Ватикан незадоволенный, что, мовляв, а кольки у папы есть дивизия. И это вельми добро иллюструя позицию махчимости Ватикана в дочинении до советских, до прыву на советских владу.
Спадар Олесь, я памятаю, как колисти уразил меня успомин Виктора Сикоры про пошние дни и похование Адама Станкевича у большевиц гулагу, и он надрукованный был у нашей Ниве у 1999 годе. Покутницкой смертью помер ксёнз Адам Станкевич. И пытание такое, ти мел шанец ксёнз при тых своих перакононнях, якія мел оцалеть у советской Белоруссии?
Шанец выжить у Адама Станкевича некий был бы у тым самым лагере, каи он был мел больш моцное здоровье, и он мел хворые ныхки. Есть іншае сведчанне на конт гэтага про ягону смерть. По-розному стержаю. Однако все они сходятся, в принципе, на том, что ксёнз Адам помер свою смерть.
Прогучала передача «Вольная студия». Гостем Михася Скоблы был историк Олесь Пашкевич. Ён рыхтаваў да друку збор твораў ксёнза Адама Станкевича.
Звонки на свободу.
Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась.
Вот я никак не могу понять, почему вы клевещете и настраиваете.
Как не стыдно сегодня робить дожинки, а не дожав поля.
Ваши отгуки, пытания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
У эфиры «Радио Свобода». 20 годов тому, 19 кастрычника 1988 года, был утворены Аргкомитет Белорусского народного фронта. Про подеи, які отбывались у той вечер у помешканні Червоного костелу, рассказывая Сергей Навумчик.
Я трымаю у руце вузкую полоску паперы, на якой друкарской машинкой праз капірку написанае. Арганізацыйная група па стварэнні Беларускага камітэту памяці ахвяраў сталінізму, камітэт 58, запрашае вас прыняць удзел ва ўстаноўчым сходзе, які адбудзецца 19 кастрычніка 18:00 па адрасе Савецкая, 15, дом кіно, Мінск. На сходзе камітэта 58 будзе прынятая праграма дзеянняў, статут, выбраныя кіруючыя і рабочыя органы. Лічба 58 – гэта нумар крымінальнага артыкулу, па якім мільёна чалавек былі адпраўленыя ў гулаг. Гэтае запрашэнне перадалі мне раніцы, а ўжо ўвечары ў доме кіно я пабачыў дзясяткі знаёмых людзей – пісьменнікаў, гісторыкаў, навукоўцаў. Шмат было моладзі, але не менш і тых, хто правёў значную частку жыцця ў сталінскім гулагу. Прийшли сюди перезнарадці і з гарками ветерани со значком 50 годов УКПСС. На щастя, я прихопив з собою диктофон. Стужка заховалася, хоча якість запису не самая лепшая, бо часом ми переговорювалися з Улазій Орловим, з яким ми побач і сиділи. І все ж голоси того історичного дня заховалися. Вёл сход письменник Михась Дубянецкий, уступное слово сказал Василь Быков.
На протягу стагодцев наш народ молчки терпел пригнёт, лил свою кровь, отвервал миллионами житцев и молчал. Молчал, бо его историки позвали его правдивой историографии, его философы унушали ему фальшивую ідею об мудрій правильності ягоного безмірного терпіння. Ягоні рицарі пригожого письменства споборничали між собою об тим, хто найліпше пеє тоє, що варте було вибуху гніву і обурення. Ягоні політики і державні діячі були позбавлені у власній політики можливості діячити на користь народа, а шмат хто з їх сам став обвярою терору власної сліпоти і заблудження. Але ми болі не хочемо жити, як не пам'ятать, як об нашому гоноре, так і об наших обвярах, наших покутниках. Врешті прийшов час сказати людям правду і зробити з її певні вислови. Найперш, правду треба сказати про мільйони безім'яних людей Білорусі, рабочих, колгасників, інтелігентів з народу, білорусів, русських, поляків, євреїв, людях іншої національності, поніщених у годи сталінщини, без вини, без права, без сліду у народній пам'яті. Символом тих поніщених сьогодні стали уже славутые куропати, але куропати – тільки одна кропля у морі людської криві. Ми повинні так само назвати імені катів наших ахвяр. Хто були ці нелюді? Як давно відомо, кат і ахвяра інфернальним чином зв'язані між собою, і чоловіство повинно ведати і пам'ятати ободву. Гэта потрібно у ім'я справедливості, у ім'я демократії, у ім'я нашої будучині. У тим наш святий обов'язок перед історією, моральний обов'язок перед наступними поколіннями, каб їм не довелося докарати нас за те, що ми мали можливість і упустили її. Мабуть, ніхто з наших попередників не мав такої можливості, яку льос чи історія дали нам, і було б найвеликшою історичною несправедливістю не використати її. Але здійснити цей обов'язок, мабуть, буде нелегко. Сили реакції і сталінщини не склали своєї випробуваної зброї і готові взяти реванш за їхнє пораження у голосності. Каб переконатися у тим, доволі хоч зрідку брати руки газету «Вечерній Мінськ», орган Мінського гаркома і горсовета народних депутатів і поглядіти, хто і супроти чого там виступає. Сили зла тепер переживають невелику паузу у своїй антинародній діяльності, перебудова і галосність вплитає їх відпрацьоване за гады карти. Але вони вже почали пристосовуватися і до атмосфери перебудови, а в некоторых випадках і браття є під своє керівництво. Керувати таким розліком, каб путка і без страх, вернути так люби їхнім лакейським душам тоталітаризм з подавленням, репресіями, п'яним і покорним існуванням заневоленого народу. Тому усе, кому дорогі принципи демократії і соціалізму, льос нації повинні бути спільні. Не дати себе шукати ні криватушної бюрократії, ні аморальної науковості, ні тим провокаторам від перебудови, які мають завдання пустити її на злом голови, відвернувши від високородної мети демократичного одродження нації, розтворити ідеали демократизації у національних, регіональних, відомостях і амбіціозних сварках і суперечностях. Ми повинні скласти білічний мартиролог наших страт і наших покутників. Це ляже вугловим каменем у подмурку нашої національної свідомості, стане важным элементом исторической памяти и гарантом. Гарантом будущего народа, который через геноцид, кровь и зневагу с упартостью осужденного и рвется до солнца добра и справедливости.
На сходзе вырашылі стварыць таварыства памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій у мартыралог Беларусі. Выступоўцы адзначалі, што без дэмакратызацыі грамадства немагчыма і вяртанне гістарычнай памяці. Калі прыступілі да вылучэння кандыдатуры старшыні мартыралогу, Васіль Быкаў адзначыў, што старшыня павінен валодаць шмат якімі якасцямі. Было зразумела, ад таго, хто стане на чале мартыралогу, залежала, чым скончыцца гэты сход. Ці будзе рэалізаваная прапанова па стварэнню народнага фронту, якая ўжо гучала ў словах шмат такіх выступоўцаў. Аднак у зале Чырвонага касцёлу прысутнічалі і тыя, каго менавіта з гэтай прычыны кандыдатура Пазняка не задавальняла. Перашкодзіць галасаванню спрабаваў намеснік загадчыка аддзела культуры ЦК КПБ Расціслаў Бузук, які жадаў накіраваць сход у бок бясплённых дэбатаў. Але тады Васіль Быкаў рашуча ўзяў мікрафон у свае рукі і прапанаваў прагаласаваць. І зноў фрагмент запісу. Дзякуючы за давер у сувязі з абраннем старшынём мартыралогу і зазначыўшы, што наперадзе сур'ёзная праца, Зянон Пазняк нагадаў, што ў залі ўжо гучалі прапановы пра стварэнне народнага фронту. Пазняк заўважальна хваляваўся.
І гэтую прапанову трэба прыняць, таму я выставляю на галасаванне наступную прапанову. Ухваліць при товариществе «Мартыралог» организационный комитет по створению Белорусского народного фронта.
На гадзіннику было 22:15. Адразу ж і быў утвораны аргкамітэт народнага фронту. Першага за дзесяцігоддзі маўчання дэмакратычнага руху арганізацыя, якая ўжо праз некалькі гадоў здолее дамагчыся незалежнасці Беларусі.
Расказваў Сергей Навумчык. 30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі ў гонар Дня памяці продкаў дзяды. Першыя дзяды 30 кастрычніка былі гвалтоўна разагнаныя. Сёння ўспамін Сергія Тарасава.
Тыя самыя першыя дзяды, это было не толькі ўзрушэннем душэўным, не толькі ўзрушэннем грамадзянскім, але ўпершыню, можа быць, адчулася, што ты не адзін, што побач с тобой много людей, много однодумцев, людей, яким неабыякова будучее твоей краины. И хотя было жахливое на двор, я ішоў снег, моцный ветер, как зараз памятается. Але вот те люди, якія выплескивались и выходили из метро, там сходили из автобуса, троллейбуса, рухались в одну накірунку, не глядя на вялізную колькасць милициантов, и на вот некоторое такое, ну, непоразумение, когда почали уживать слезотечный газ и все остальное, але тем не менее, мы ведали, куда и шли. Мы ведали, что мы ішлі до Курапатаў. Можа быць, у некаторым сэнсе для нас это было осознание того, что розныя жахлівыя перыяды нашай гісторыі, як бы нас не знішчалі, мы ўсё адно ёсць. Як купала, хто там ідзе, у агромністай такой грамадзе. Дык вось, можа, там упершыню, прынамсі, я адчуў, што мы ёсць народ. Можа, это самая галоўная падзея, а пачаў усіх астатніх, якія былі ўжо пасля тых самых дзядоў. Ну, і акрамя іншага, ішлі міма маскоўскіх могілак, дзе ляжаць у мяне бацька, напрыклад, ды і шмат іншых славутых нашых земляком.
Археолог Сергій Тарасаў аб шэсці на дзяды 30 кастрычніка 1988 году. Завтра слухайте успамін одного з керівників консервативно-християнської партії БНФ Юрія Беленького.
Увага, ідеальний прийом. Радіо «Свобода» можна слухати праз систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються праз спадорожник «Годберт» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалу «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четверти правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звернетеся до спеціаліста у галіне спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому!